Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли в неделя на честотите на Радио София. В днешния брой ще говорим за Дисни, които правят 100 години. Аз бях в Лондон на специална изложба и сега ще ви разкажа малко повече за нея и малко повече за любимите ми филми. На Дисни те са много. Останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен за поредна неделя, тъй като наближава края на годината, то по това се усеща, отново е Калина Станева, която, освен че е фен на Дисни, е и така има син, който
е... вече порасна.
Е, те растат. Да, и те порасват.
Затова вече гледането на филми на Дисни, които излизат на кино, не е събитие, както беше преди години. Имахме си традиция, излиза филм, отиваме на кино.
С всичките му там неща. С...
И да, едно кино ти излиза, няма да казвам.
Хиляда лева.
Защото като в билетите нищо, а после пукам кивам и така нататък. Но това си е удоволствие, което надявам се става незабравимо и за самото дете. Та ми липсва малко ходенето на кино с детето, но ще хода сама. Хайде, ще отидем двете. Да.
Първо искам да в тази, в началната част на предаването, искам да разкажа повече за изложбата на Дисни,
да,
която беше в Лондон. Да, между другото имаше много деца, страшно много деца, които толкова си скефиха. Сега аз съм останала с впечатление, може би защото самата аз съм момиче, че момичета са някакси повече се радват. Изложбата, тъй като Дисни празнуват 100 години, от края на миналата година започнаха така тържествата. Това е изложба, която бележи 100 години от създаването на студиото от самия Уолт и неговата малка странна мишка Мики Маус. И тя започва от Лондон, от едно специално място, може да открете онлайн къде, но след това, това, което те ни казаха, тя всъщност тази изложба, така както я виждате подредена, защото е зала връз зала връз зала, ще мине из цяла Европа и накрая ще акустира в Америка. И всъщност тя започва от Лондон, може би защото Лондон, независимо от всичко, е нещо като центъра на Европа, той е много космополитен, огромен град. Имаше много хора, които чакаха. Ние имахме възможност да видим изложбата в деня преди откриването и след това в деня на откриването вечерта имаше парти. И вече на другия ден народа започна да си купува билети и да влиза. Но това, което е най-любопитното на тази изложба е, че вътре имаше... Тъй като ти не можеш да събереш всичко от историята на Дисни. Първо 100 години са ужасно много време.
Да.
Освен това, това е едно студио, изобщо еталон на, както ти каза с детето, анимация на анимационното кино. То започва като студио за анимационно кино. Впоследствие се разраства и вече се превръща в някакъв мърч огромен. Но те са се опитали, така главната кураторка, тя беше на самото събитие, но и целият екип, са опитали да съберат може би най-важните елементи от историята на Дисни и изобщо на Уолт. Започва с негова история малко, как той е, нали, той, син на емигранти, който работи много дълго време като аниматор. И в един момент, това ми е много любима история, може да прочетете онлайн, в един момент той измисля Мики Маус, рисува го, държа да кажа, че Мики Маус както изглежда сега, не изглежда тогава, когато той го рисува.
Да, по-грозничък.
Еми, той же право крипи изглежда. Да. Грозничък ми ще не е думата, но ние говорим за някакво много началото на миналия век.
Анимацията изобщо.
Да. Изобщо началото на анимацията и всъщност, когато той рисува Мики Маус, там където той работи като илюстратор, те искат да го купят, да му дадат $50, $100, което за 20-те години много пари. И той отказва. Той всъщност отказва и започва с един свой приятел да решава да си основат собствено студио и да правят късометражки. И всъщност го правят в един гараж на неговия приятел.
Всичко така, е гениално да тръгна от един
гараж. В едни гаражи. Да. Трябва да си направим. Аз имам гараж до моята къща. Дай да ела да направим нещо.
Нещо да направим и после след годишки.
Не казвам, че сме лоди.
От един гараж.
От един гараж в София. Да. Двете момичета. И накрая ще разказват за нас. Но всъщност най-любимата ми история, свързана с Уолт Дисни и с това какъв как да кажа, какво мислене има, нали, колко, защото човек винаги трябва да мечтае така големи дози. Трябва да е Dream Big. И всъщност историята на Снежанки 7-те джуджета. А тъй като той решава, че иска да направи пълнометражен филм.
Това е първият пълнометражен.
Това е първият пълнометражен филм. Негов на студиото на хората, които работят, работят години по него, защото е рисуван на ръка, заради оцветяване върху лентата. И ние говорим за 30-те години и тогава това е абсурдно. Тоест, това е периода, в който киното, много, много любопитен момент за киното, това е много преломен момент за киното въобще, защото киното е нямо, то се снима много бързо, когато е нямо, в едно студио, на едно място се снимат 10 филма едновременно, защото нямаш звук, те са много по-кратки, те може са 40-50 минути, толкова един филм. Звука навлиза в киното, края на 20-те, средата на 30-те години, много хора губят работата си, киното се променя тотално. Продукцията, постпродукцията и снимачния процес става ужасно дълъг. И това е момента, в който анимацията, тъй като на самата изложба имаше от зала в зала, като влизаш, имаше създаването на Мики Маус, първото анимационно филмче, което Дисни са създали. Как са направили Алиса? Имаше оригинални концептуални рисунки от Снежанка и от Алиса, които ти мога да видиш. Нали, историята, имаше рокли вече на принцеси, имаше роклята на Мини Маус, на която някакви деца жестоко се радваха, тя на такава червена точки. Нали, всички тези неща, но когато той решава на пресни жанки 7-те джуджета, това е момент, в който звукът точно навлязва в киното. Киното не е цветно, киното е черно-бяло, то се снима много трудно, техниката е много тежка, работата е страшно много и всъщност те работят по Снежанка няколко години. И когато той казва, че иска да е пълнометражен филм, т.е. той да е над един час анимационен, т.е. рисуван на ръка, кадър по кадър, всички му казват, че това е абсолютно луд и това никога няма да се случи, но независимо дали харесват анимации на Disney, защото са много характерни и някак си се превърнали в еталон на западното кино и западната анимация, на модерната анимация.
Като чуя анимационен филм и си представя нещо на Disney. Нещо, което изкача в съзнанието.
Но всъщност, ако не беше този човек, защото тук, когато говорим за анимация въобще и повечето хора, които се занимават са, включително и сестра ми, ще кажат, че европейската анимация е изключително важна. Японската, изобщо източната анимация е много важна. Те са тотално отделна култура. Но когато говорим за западна, за комерциална анимация, винаги се сещаме за Walt Disney. И ако не беше той и не беше такъв така новатор, човек, който иска да прави тези неща, анимацията днес нямаше да изглежда по този начин. Нямаше да имаме това, което имаме в киното и това са важни неща. Малко повече ще говорим след една пауза за любимите ни филми на Disney. Аз съм си извадила моите
и
Калина си има нейни любими, но затова след минути останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. При мен е Калина Станева. Говорим за 100 години Дисни. Ти представиш да направиш нещо, което да направи 100 години. Мисля, тебе вече те няма, но някакви хора се грижат за твоето наследство, казано най-образно, и продължават да създават нови и нови и нови и нови неща. И това на мен ми се струва много уникално.
Ние си говорихме миналата седмица за приятели и те са нещо, което ще остане 100 години и даже и повече в историята на
телевизията. На телевизията на нещо, на което е променило киното и телевизията.
Дисни, да, това е ключов момент изобщо няма дете на тази планета, може би, което да не е гледало поне един филм на Дисни, а те са стотици.
Те произвеждат, те сега имат нов филм, който трябва да излезе, който се казва Wish или Желание преведен и пак е с така, тъй като те се ориентират и повече към... Опитват се да правят кино, което е за хем за големи, хем за малки, защото в началото анимацията е много класическа. Но аз искам тук да говорим за любимите принцеси. Аз започвам с един от модерните любими филми. Аз смятам, че това е един от най-успешните модерни филми за принцеси на Дисни, изобщо в анимационното кино, комерциално в момента. Става въпрос за Замръзналото кралство.
Не знаех си, че това ще кажеш. Summer in the city of Arendelle. It couldn't be warmer. It couldn't be sunnier. But that's about to change. Forever. Arendelle. It's completely frozen. Cold, 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 cold. A real howler in July, yeah? The land's covered in eternal snow. Really? Замръзналото кралство е ужасно. Това е културен феномен
И всички много харесват Елза и Анна, Елза повече. И както казах на една приятелка, чиято дъщеря е абсолютно влюбена, иска всяка година да се маскира, като тя всяка година иска да е Елза. На Хелоуин, на Коледа, дойде ли зимата, няма никакво значение, тя винаги е Елза. И една приятелка каза, абсолютно не го разбирам това, може би, защото ние вече сме възрастни. Но аз си казах, ти имаш красива, руса, умна принцеса, която има магически сили. Мисля, как може си на пети да не ти хареса това?
Естествено, че ще ти хареса. Плюс това, голяма част от успеха на филмите на Дисни, и специално за Замръзналото кралство, първата му част, защото втората не съм я гледала.
Аз съм я гледала не толкова успешно,
да,
чудесно е.
Продълженията не могат някакси да стигнат нивото на първи успех, но тогава сина ми все още беше малък и го гледахме заедно и дори момчетата се впечатляват от този филм, но успеха на филмите на Дисни, на голяма част от тях се дължи до голяма степен и на музиката вътре, защото те са Замръзналото кралство и мюзикъл по някакъв начин. Там
аз искам ти да кажа за музиката, но това ще следва.
Част от историята се преплита в едни песни, които стават последствие хитове, както Let It Go се превърна в огромен мега хит.
И ще остане.
И аз самата на репит съм слушала тази версия, в която се бяха так монтирани версиите на почти всички езици, на
между
които е преведен филма.
В Лондон една секция беше просветена на Frozen, на изложбата. И имаше, можеш да гледаш на видео всяка една жена, включително и нашата, българката.
Да, която името,
Надежда, не помня фамилията, няма никакво значение, разкошна жена. То беше монтирано това видео, ти си слагаш слушалките, мога да го слушаш на различни езици. И най-голямото безумие беше, че сестра ми, защото сестра ми беше с мен на тази изложба, и сестра ми каза, погледни го, чуй го как звучи като мелодия, като думи. То звучи добре на всички езици.
Да, така е, преведено и така е измислено, че да звучи добре. И доколкото знам, тук всяко едно студио по света, което се занимава с дублажите на озвучаването по-скоро на филма на съответния език, изпраща записите в Дисни, в централата, и докато те не, и това се прави по много пъти, докато не бъдат одобрени финално, за да бъде абсолютно съвършено и да нямаш усещането, че. Ще знаем много често, че в оригинал звучи по един начин, пък на собствения език по друг, но съвършено.
Те са педанти, защото самия Уолт Дисни е бил педант. И той е известен с това, че тормози всичките си аниматори.
Нямаше да успее да
работят до деца вика, до преумора.
И коя друга принцеса ти е любима? Айде да видим сега.
Ами аз много обичам, аз обичам Пепеляшка. Това ми е любимата приказка. Обичам идеята за дрипаво момиче, което е останало там някъде в прахоляка. Нали, версията на Дисни е много по-лайт от оригиналната версия на Пепеляшка, която, когато аз четох, в един момент попаднах на нея, бях много малка. Тя е като история на ужасите. Първо, защото те я обиждат, те я бият, тя са и там в някакъв прахоляк се въргаля, след което, за да стане пантовката на сестрите, те си режат петата, едната си реже носа, режат си пръстите, то кръв шорти. Аз бях толкова шокиран от това.
Детските приказки са нещо страшно. Там се изяждат баби Яги.
Носа и пада. Те са наказани да ги бият с камшици, с шипове, накрая майка и в смисъл някакви ужасни, ужасни неща. Но във версията на Дисни аз много харесвам анимацията. И между другото, това е единственият лайв екшън, тъй като в последните години Дисни имат навика да правят от анимациите си лайв екшън, т.е. игрални версии на филмите си.
Които обаче, кой знае защо нямат особен успех. Нито един от тези филми не пожа.
Държа да кажа, че Пепеляшка ми е ужасно любима. Кенет Брана я режисира. Ужасно много.
И може би
факта, че Кенет Брана променя някои неща от анимационната версия, която е доста стара. Пепеляшка е един от след Снежанка и Алиса, трети или четвърти филм, който те правят някъде 40-50 години се появява.
Пинокио и Бамби също са от старите
филми. Да.
Бамби, между другото, това пък е най-сърцераздирателния.
Той не е принцеса, Бамби е момче, държа да кажа.
Да, Бамби е сърничка, т.е. момче.
Малка сърничка, която изостава на, в смисъл, майка му убита и е много, много тъжна, много тъжна история. Да. Но това е периода в историята на студиото, в която те се отказват от приказките, т.е. оставят приказките на страна. Говорим за Снежанка, Пепеляшка, Спящата красавица, по-късно се появява Красавицата и звяра, която много харесвам като етимология на приказката. Е френска приказка, препоръчвам ви. И те се пренасят към по-модерното кино. Тогава се появяват Бамби, Дъмбо, които са адаптации на някакви истории, но са по-скоро оригинални. Тоест, те вече минават към драматични истории с животни, които по някакъв начин да разказват за човешки чувства. Тоест, използвайки животното като символ, като нещо, което децата харесват и към което се така привързват, ти им разказваш история за това как да бъдеш по-добър човек, как да бъдеш по-толерантен, как да бъдеш по-интересен. Разбира се, любимата ни адаптация на Хамлет, която те правят с гигантски красиви рижави котки. Но за това след малко ще направим една пауза и ще говорим за котки, които също, са Хамлет.
Също така много ми се иска да споменем един филм, който извън всички тези истории, за които разказваш, класически приказки, животинки, така нататък. И това е продукцията, която според мен всеки родител трябва да покаже на детето си, ако иска то да разбере малко повече и за класическата музика, а това е именно Фантазия.
След малко за Фантазия. Фантазия ми е много любим, но за това след минути преме на пауза. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. До мен е Калина Станева, говорим за 100 години Дисни, които ги навършват тази година от създаването на студиото. Аз бях на една изложба в Лондон, супер яка. Държа да кажа. Само така.
Ще я се фука, бе. Иначе била на изложба в Дисни. Знаеш как ти завиждам? Не, благородно.
Ти и много деца. Mm-hmm. Много деца ми завидяха. Ще покажа снимки, обещавам. Снимала съм роклята на Мини Маус и роклята. Държа да кажа, че там имаше една убийствена червена рокля на Круела. Девил, когато Ема Стоун е носила във филма. Филип, смисъл, убийствената рокля, разбираш ли. Както и да е. Искам сега да говорим малко за... Тъй като ти спомена Пиксар, че ти е като така момент от историята на Дисни, че ти е много любим.
Да, много ключ.
Кажи ми, кой ти е любимият филм?
На Пиксар ли? Mm-hmm. Колебая се между Уоли,
така,
историята на роботчето, което последно останало
това,
тук на земята.
Аз между другото смятам, че това са анимации за възрастни. Това децата не ги разбират по начин, по който ги чете.
Да, ама зависи, ако детето да речем на 9, 10, 11, така малко по-напреднала възраст, би трябвало да разбере и посланията, защото това ми харесва много, ако класическите филми на Дисни, за които говорихме преди малко, просто разказват
едни
класически истории, които и приказки, които
много по-лайт версия.
Да. Филмите на Пиксар се занимават до голяма степен с съвременните проблеми на човечеството и с психиката, като Отвътре навън, който е...
Това искам да кажа, че Отвътре навън е абсолютно най-любимият ми филм от тази.
Който се обяснява и на децата, и до голям степен на родителите, как функционират емоциите ни и си даваш сметка за много неща, за които не си се замислял.
Аз се познах там в единия персонаж. Момиченце с зелено с една косичка. Това съм аз. Тя беше,
точно,
тя беше злобна.
Странна. Тя беше една така малко
момиченце.
Лек мизантроп.
Да. Да, сме.
То, ако Уоли обръща внимание на това, което се случва с планетата, и то все пак Уоли не е много нов. Един от, не знам точно коя година, но първите филми на Пиксар и Дисни са съвместни. И така както е тръгнал, наистина в един момент просто ще остане тази планета пълна с буклуки, ние някъде сме се затрили. Така
антиутопичен филм, всъщност. Романтичен антиутопичен филм.
Да, но с пак лъч надежда. Това, че любовта и приятелството може би
всичко,
се пак
всичко в този тип филми, може би, защото са правени за деца. Нали, все пак деца, анимацията, да, за деца. Хем
за възрастни, но...
Поради тази причина имат положителни послания. Защото детето не можеш... В смисъл няма да разбере... В смисъл негативния контекст при него е... Някакси не работи по този начин, по който човек да се извади поука от него.
Но имай предвид, че когато хем децата са си деца, винаги били и ще бъдат, хем от друга страна, всяко следващо поколение се ражда с, според мен, вродена по някакъв начин нова нагласа и нови разбирания. И затова се изправят и по-добре с технологиите от нас, да речем, и така нататък. Но да не се отплесваме. За мен филмите на Пиксар и Дисни, защото Пиксар се появява като студио, мисля, че последствие Дисни го купуват.
Дисни го купуват последствие, както купуват и Марвел, които пък супергерои, тяхна секция имаше, там имаше всички маски.
Там се вливат едни мозъци, едни сили и едни много добри сценаристи и много добри художници и правят наистина вечни филми, които са абсолютно за цялото семейство и стимулират родителите да преживяват с децата си тези истории. Защото това е едно преживяване. Това е да отидеш на кино с детето си не просто за да се чуеш какво правиш събота и неделя, да отидете в мола, ами вие трябва да вие го преживявате този филм и обикновено се гледа много пъти и се дискутира. И това е начин да общуваш и да говориш за важните неща, както и отново цитирам Отвътре навън, като както и Сол. Между другото, Сол е филм пък, който третира темата за смъртта и представя смъртта по един много забавен начин.
Те го промотират като първата им анимация за възрастни, защото те смятат, че Soul, който аз много харесвам, е филм, който много по-трудно ще бъде разбран от деца и всъщност той е направен за възрастни. Аз съм голям фен на Soul. Но тъй като ти спомена аниматори, илюстратори, много хора, които работят, аз имам много любима случка. Тим Бъртън, всъщност преди да започне да се занимава с режисура, работи като аниматор за Дисни. Там се запознава с Хенри Селик. Двамата работят по един филм, който се казва Хрътката и Лисицата, който не е от най-успешните анимации на Дисни, но обхваща периода им, за който споменахме по-рано, периода, в който те някакси се дистанцират от приказки, може би защото са направили класическите вече, всички класически приказки на анимация, и се насочват към това с животни да разказват човешки истории. И те имат няколко много успешни продукции. Цар Лъв, който споменахме с Хамлет, Робин Худ, който с лисици една от абсолютно най-любимите ми анимации, наскоро се изгледах в Disney Plus отново. И всъщност Лисицата и Хрътката попадат в тази част, но те са толкова преуморени, Хенри Селик и Тим Бъртън, че в крайна сметка двамата стават приятели. В мига, в който свършат продукционната си работа по анимацията, напускат Disney и започват да се занимават отделно с кино, и всъщност двамата създават Кошмарът преди Коледа, който наскоро имаше някаква годишнина, има негово ново копие. Препоръчвам Кошмарът преди Коледа. Хенри Селик го режисира, Тим Бъртън го продуцира и целият концептуален арт е негов. Препоръчвам, разбира се, Коралайн на Хенри Селик, който адаптира Нил Гейман. Изобщо като говорим за анимация, смятам, че стоп моушен анимацията с кукли е много важна, и това е нещо, което Дисни не правят. В смисъл, те не правят анимация с кукли. Те правят 3D анимация и класическата 2D анимация. Искам сега да направим една пауза и в последната си част да говорим за любимата ти фантазия. И аз искам тук да спомена няколко... Много години назад. Но аз тук искам да спомена и в финалната част няколко филми, които подобно на фантазия комбинират анимация с игрално кино и няколко истории, които са ми много-много любими. Но затова след минута останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. При мен е Калина Станева. Говорим за Дисни. Правят 100 години. Аз се фукам, че съм била в Лондон на изложба. Между другото, беше много приятно времето в Лондон. Държа да кажа, не беше съдено.
На всичкото отгоре времето ти е било хубаво.
Времето беше хубаво. Видях паметника на Агата Кристи. Разходих се изобщо. И така, Лондон е приятно място да го посетите по всяко време на годината. Но днес ние говорим за... Дисни и за нещата, които харесваме. Анимацията такава, каквато я познаваме. Калина много по-рано в предаването спомена един филм, който не е особено успешен за студиото, но е страстен проект на самия Walt Disney. Освен това е проект, който хората, които се занимават с анимация, всъщност страшно много харесват. Става въпрос за Фантазия.
What you're going to see are the designs and pictures and stories, music inspired in the minds and imaginations of a group of artists.
Фантазия няма комерциален успех, както спомена ти. Не защото не е добър филм. Той е много добър. Той е много добре прият от критиците, но тъй като излиза 40-та година, това е точно началото на войната и разпространението му в Европа логично е спряно. Няма как да падат бомби над главата ти и ти да ходиш на кино.
Да гледаш Мики Маус, да.
Точно така, който макар и има там много драматични сцени.
Не разказвай, нека хората си видят Фантазия.
Филм, който няма така история. Тоест има една история, но всъщност по-скоро фрагментарен. Да, и музиката е много ключов елемент. Може да чуете музика от всички почти класици, но всъщност той е третия пълнометражен филм на Дисни. И това е много голям риск за самия Дисни, според мен, за да, както започваш с приказки, така с едни
много по-класически анимации.
И в един момент правиш нещо, което е абсолютно революционно.
Което комбинира класическа музика с това е завършването на Мики Маус на екран, mm-hmm. тъй като Мики Маус е бил оставен малко в някакъв момент в телевизията.
Принцесите го изместват.
Да, и принцесите идват и пуф, детронират Мики Маус. Yeah. И всъщност това е завършването на, разбира се, любимата мишка на цяло поколение и до днес на хората. Мики Маус е нещо като свързващото звено върху различните фрагменти от историята на фантазия. Но както вече казах, фантазия е passionate project, т.е. страстен проект на, на това, на, на Walt Disney. Той работи с композитори, работи с други аниматори, които добавят към идеята. И има едно видео в YouTube, ако първо решите да смисъл, имате предубеждение към фантазия, защото е малко особен, и комбинира в себе си игрално кино, защото започва с оркестъра, който свири класическата музика, който сяда, настанява се и те ти обясняват какво ще гледаш. И и всъщност може да видите в YouTube има едно видео, в което самия Уолт разказва историята на фантазия, защото те са решили да го направят. Той наистина обича този проект и 2000-та, ако не се лъжи, да се опитват студиото, се опитва да направи ново.
Да, ама не,
не се получава. Не.
Така че, да, просто и ако искате пак така да се запознаете детето си с големите композитори световни и същевременно да поема чрез сетивата си и музиката, и картини, и красивата анимация. Да, Дисни, това е чудесен вариант да го направите, но наистина не е лошо да се подготвите преди това с история. Да. Ние нямаме време тук сега да ви разкажем.
Няма нужда, но Walt Disney разказва много по-добре от нас, държа да кажа. Аз искам като за финал към този филм, който комбинира игрално с анимационно кино, да сложа моя любим проект на Дисни, за който те се борят, той самия се бори много дълго време. Става въпрос за Мери Попинс. Мери Попинс е написана от Памела Травър, тя е британски автор, живее си във Великобритания. Walt Disney, може да ви объркам, но примерно 15 години, 17 години се опитва да купи правата за книгата и те са му отказвани. В крайна сметка Памела Травър си спада в доста неприятно финансово състояние и му продава правата. Като тя е страшно претенциозна, те не могат да се разберат, карат се през цялото време, тя се кара с целия екип, който работи по филма. Идеята е филма да бъде игрален, тя не иска Дик Ван Дайк да играе във филма, изобщо всякакви неща, но тя отказва. Тя им казва, че едно от условията е те да не комбинират анимация с игрално кино. В крайна сметка те го правят. Има много елементи от света на Мери Попинс, тъй като тя води децата на различни места, които са с анимационно и игрално кино. И тъй като ти спомена музиката и че е много важно във филмите на Дисни музиката, та в случая музиката, която е написана специално за филма, е с текстове, тъй като актьорите я пеят, текстове, които са с тотално измислени думи, тъй като света на Мери Попинс е тотално измислен. Памела Травър се в пълен шок от тези песни. Днес това е може би един от най-известните саундтраци на филмчета на Дисни. Има един филм, който се появи преди няколко години, който се казва
Том Хенкс.
Saving Mr. Banks, в който всъщност разказва за историята по създаването на Мери Попинс и изобщо откъде Мери Попинс е вдъхновена. Детската история на Памела Травърс, плюс историята как се създава Мери Попинс, може би един от най-трудните филми на Дисни, нямам предвид като работа, изобщо като конфликти, които се случват в екипа, с Памела Травърс, с Walt Disney. Препоръчвам ви и двата.
Все пак Том Хенкс е Walt Disney.
Ема
Томсън е Памела Травърс. Така че само тези две.
Само това ще споменам. Аз съм Ревакто Магаре на Saving Mr. Banks.
Колин
Фарел играе бащата на малката Памела Травърс. Аз Ревакто Магаре на този филм, след което отново си припомних Мери Попинс, който обожавам, страшно много харесвам. Аз харесвам и книгите. Памела Травърс не е поканена на премиерата на Мери Попинс в Америка. Тя отива абсолютно без покана. И казва, може би поканата ми е загубена по почтата и влиза директно в киното. Това, което вижда, е пълен шок. Тя и до смъртта си тя не понася този филм. Тя казва, това не е нейната книга. И така и не продава другите части на Мери Попинс като права, за да бъдат филмирани някога.
Но да благодарим на упоритостта на Walt Disney.
Който заради децата си. Той казва, че децата му са толкова огромни фенове на Мери Попинс, че той просто държи да направи тази книга на кино.
Някои неща стават трудно. Ето, не винаги човешкото его, творческото его се съгласява с едно
или друго,
но
книгата и
публиката
филма
е доволна.
Да, публиката. Аз съм много доволна и саундтрак. И отново, нямаше да имаме тая велика история, която да бъде филмирана в Saving Mr. Banks, ако не беше тази безумна история, която се случва през 50-те години или там 60-те, когато Памела Травърс и Уолт Дисни се сблъскват, в крайна сметка прекарват един месец заедно.
Как се
избили, не знам. Еми, те все пак са някакви цивилизовани хора, но най-вероятно биха се избили. С това аз и Калина Станева ви казваме чао, това е всичко от киното и града за този брой.
Да, и следващата неделя Зузия Спърхова отново ще е тук. Аз не знам, ще видим.
Аз съм тук и ще говорим за киноманията, като тя стартира само след няколко дни и може да я гледате. Ние сме правили селекция, но затова другата неделя от мен и от Калина Станева. Чао!